Sănătate pentru toți. O emisiune realizată de Diana Miclea.
Vă salutăm cu multă căldură. Este bucuria noastră să fim gazde și în această ocazie. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu, Laurent Sechei. Ne găsim și azi în căutarea unor soluții pentru o sănătate mai puternică și o viață mai liniștită, măcar din acest punct de vedere. Ridicăm câteva întrebări despre dependențe. Ce este dependența? Cum se fixează în viața cuiva? Care sunt cele mai comune forme de dependență? Dar mai ales, cum se poate depăși un obicei care pune stăpânire pe întreaga viață, ne spune chiar acum psihoterapeutul Benjamin Seiler. Mulțumim pentru deschidere și pentru sprijinul pe care îl oferiți ascultătorilor care vă caută.
Cu mare bucurie, mulțumesc pentru invitație.
Subiectul nostru este foarte larg. Vom încerca, în puținul timp pe care îl avem la dispoziție, să cuprindem cât mai multe informații care sperăm să vină în ajutorul celor care ne ascultă. Vom avea cel puțin două părți în care vom aborda dependența și, în funcție de felul în care va decurge discuția, poate vom reveni și cu o a treia parte. Domnule Seiler, pornim de la termenul dependență. Ce este dependența? Cum o putem defini?
Sunt mai multe definiții. Am adunat cât de multe informații am reușit să împachetez pentru aceste emisiuni. Și începem cu prima definiție. Dependența, ca termen, este o stare de subordonare sau de supunere. Sigur, este o tulburare psihică manifestată prin lipsă de inițiativă și prin atașament total față de ceva negativ. Și dacă am vorbit despre o tulburare psihică, atunci trebuie să precizez că tulburarea înseamnă ceva patologic, pervaziv, adică se manifestă în toate domeniile vieții, și persistent, adică e permanent, nu dispare. Dependența este o stare patologică datorită obișnuinței de a consuma diverse substanțe sau de a produce niște comportamente negative. O altă definiție care face referire la ce nu este dependența sau tulburarea de consum de substanțe, nu are nimic de a face cu puterea voinței sau inteligența unei persoane. Multe persoane care suferă de dependență au și voință, au și inteligență peste nivelul mediu. Pentru mulți dintre ei, această dependență a început ca un mod de a face față durerii, sentimentelor neplăcute pe care nu le puteau gestiona altfel. Trecând prin diverse situații, experiențe de viață, presiune socială, ei pierd controlul asupra comportamentului lor, încep să consume alcool, să mănânce compulsiv, să consume droguri, să joace jocuri de noroc, să stea ore nenumărate la calculator, ajung să sufere de sevraj dacă nu consumă doza necesară și în felul acesta adicția devine din ce în ce mai puternică. De obicei, oamenii nu recunosc multă vreme ca o problemă, ca urmare nu cer ajutorul specializat, iar calitatea vieții lor începe să scadă, atât în ceea ce privește relațiile de acasă, de la școală, de la serviciu și în anumite situații se poate ajunge chiar în stadiu final, fatal.
Ne interesează și cum apare adicția, ce ne determină să devenim dependenți de o substanță, de un gest, un obicei care face rău. Există un moment cheie care declanșează comportamentul vicios?
Da, există un cerc vicios care are mai multe elemente. În primul rând, vorbim despre o vulnerabilitate înnăscută, adică o persoană născută din părinți care au avut astfel de practici va avea o sensibilitate, o vulnerabilitate, o înclinație mai mare în direcția aceasta. De asemenea, o astfel de persoană se naște și crește într-o familie în care există un mediu negativ, Copilul de mic vede consumul de substanțe, vede comportamentele adictive și sigur că este influențat. Până când există doar aceste două elemente, vulnerabilitatea născută și condițiile de mediu negative, creierul se luptă din răsputeri să mențină un echilibru. În momentul în care însă apare un eveniment traumatizant puternic din exterior, care lovește asemenea unui fulger, spre exemplu, părinții se ceartă tot mai mult în fiecare zi. Unul dintre părinți s-a îmbolnăvit. Părinții se separă, părinții divorțează, moare cineva din familie, echilibrul acesta firav se rupe și atunci persoana se găsește în situația de a nu putea face față stresului și caută o soluție, o rezolvare, care se dovedește de cele mai multe ori cea mai eficientă, copiind comportamentul părinților sau al unuia dintre părinți care era dependent de un anumit obicei negativ. La urma urmei, studiile au demonstrat că dependența nu este problema propriu-zisă, ci este încercarea de a rezolva o problemă care produce o durere, o suferință psihică atât de puternică încât devine insuportabilă. Iar persoana în cauză vrea să calmeze durerea cu ceva. Deci, putem spune, dependența este încercarea de a căuta în exterior ceea ce omul nu a găsit în interiorul lui.
Câte tipuri de dependență putem identifica sau care sunt cele mai comune forme?
Datele statistice, informațiile pe care le putem accesa destul de ușor, ne spun că există mai multe tipuri de dependență. Cele mai întâlnite forme sunt următoarele. Dependența de substanțe, tutunul, alcoolul, drogurile, cafeaua. Dependența de mâncare, aici vorbim despre mâncatul compulsiv, adică persoana nu mănâncă pentru a-și potoli foamea, ci mănâncă pur și simplu din plăcere. Apoi, dependența de jocurile de noroc, de jocuri video, dependența de internet, dependența de cumpărături sau dependența de sex.
Hai să discutăm despre una dintre dependențele pe care le-ați amintit, o dependență super comună astăzi, și anume dependența de telefonul mobil. Nu poți să ieși din casă fără telefon, devii anxios când ți se termină bateria sau îți plimbi telefonul prin casă dintr-o încăpere în alta. Poate ajungi chiar să faci afirmații dramatice și spui: nu pot trăi fără telefonul mobil. Domnule Tyler, cum ați descrie acest atașament față de telefon? Este tot o formă de dependență?
Mai întâi trebuie să facem câteva precizări cu privire la acest aparat numit telefon mobil. Dintr-o anumită perspectivă, denumirea aceasta este improprie, deoarece aparatul acesta are foarte multe aplicații, din care doar una singură este telefonul. Acest aparat, practic, este o poartă care se deschide spre o altă lume, iar de la lumea aceea se deschid alte uși și alte ferestre spre diverse alte lumi, care, sigur, toate la un loc pot duce la o formă de dependență. Iar o consecință importantă a folosirii excesive a tehnologiei este scăderea calității relațiilor sociale. Cercetările au ajuns la concluzia că dependența de telefon este dată de materialismul persoanei și impulsivitatea ei, pe care le satisface și le alimentează în același timp. Neliniștea dată de impulsivitate, adică nu se poate autocontrola în măsură suficientă, este satisfăcută de ușurința cu care putem folosi telefonul, iar în scurt timp devenim din ce în ce mai obișnuiți cu interacțiuni sociale mediate de un obiect, pentru că dacă pot să-i spun imediat la telefon prietenului sau asociatului meu informația, atunci nu mai trebuie să mă întâlnesc cu el. Și în felul acesta, Aparatul acesta ne face din ce în ce mai nerăbdători pentru viitor. Telefonul, în mod deosebit când folosim SMS-uri, ne protejează de reacția socială imediată și funcționează ca un fel de mască. Ne ajută, practic, să devenim altcineva decât suntem în realitate, aproape ca și cum am fi anonimi. De aceea s-a observat că oamenii au tendința de a fi mai răutăcioși sau de a-și crea o imagine falsă atunci când comunică prin mesaje online sau la telefon.
Sunt mai răutăcioși în spatele telefoanelor, dar poate că așa sunt ei, cine știe, își dau masca jos. Care este rezolvarea la problema dependenței de telefonul mobil?
Pornim întotdeauna de la conștientizarea realității. În ce măsură acceptăm că e o realitate dependența aceasta, chiar dacă este mică sau este chiar mai mare? Și ceea ce este foarte important, să descoperim care este cauza. N-are rost să luptăm cu efectele, cu simptomele. Noi trebuie să descoperim cauza, iar dacă eliminăm cauza, consecințele dispar de la sine. Cel mai bun mod de a relaționa este cel față în față. Este modul care aduce cele mai multe satisfacții, ne obligă să comunicăm sincer, pentru că interlocutorul nostru va percepe și limbajul non-verbal, adică microexpresiile faciale, gesturile, atitudinea, comportamentul, ne permite să ne atingem și ne ajută să simțim mai puternic legătura cu celălalt atunci când suntem față în față cu cel cu care discutăm.
Sigur, este o unealtă extraordinară și parcă nu ne mai putem imagina o lume fără telefonul mobil, mai ales când suntem în deplasări. Ne ajută să ținem relația mai aproape când suntem la distanță, însă nu ar trebui să lăsăm elementul realității, interacțiunii directe, atunci când avem șansa să o facem. Este necesar să ridicăm și problema dependenței de rețelele de socializare. Se pare că acest fenomen a luat amploare în ultimii ani. Tot mai mulți tineri și nu numai se declară dependenți de conținutul pe care îl servesc diferitele rețele de socializare și spun că petrec ore bune în fiecare zi glisând pe ecranele telefoanelor. Nu își imaginează cum ar fi o zi fără această activitate. Care este părerea dumneavoastră de specialist în legătură cu acest obicei?
Și aici trebuie să descoperim care este cauza. Și sunt câteva posibile cauze. Trendul, plictiseala, singurătatea, snobismul, bârfa și, nu în ultimul rând, accesibilitatea. Sau, de ce nu, toate acestea la un loc, câte puțin din fiecare. Și atunci se pune întrebarea, avem noi curajul să monitorizăm corect timpul petrecut și faptul că pierdem conectarea cu lumea reală din preajma noastră? Și în felul acesta, indiferent care este răspunsul, suntem de acord să monitorizăm timpul petrecut sau nu suntem, niște consecințe apar. Suntem de acord să ni le asumăm?
Și soluția care ar fi pentru această problemă a adicției de rețelele de socializare?
Răspunsul îl găsește fiecare în motoul vieții lui, în declarația de misiune. Ce mi-am propus să realizez în viață? Practic, de unde vin eu și încotro mă îndrept? Ce vreau să se spună despre mine la momentele cruciale din viața mea? Spre exemplu, la finalizarea studiilor, sau la schimbarea locului de muncă, sau la pensionare, sau la ultima stație pe pământul acesta, și anume la moarte, în momentul în care se întocmește schița biografică. Ce se va putea spune? Cum mă voi simți eu când îi voi auzi pe colegii, prietenii, rudele mele, cei apropiați sau cunoscuții de la distanță, că vor spune despre mine că am avut o mulțime de postări pe rețelele de socializare, postări video, audio, scrise, am avut o mulțime de selfie-uri, de comentarii și like-uri de 2 bani. Biblia afirmă că vom da socoteală de stilul nostru de viață în fața lui Dumnezeu. Deci, în concluzie, trebuie să fim responsabili.
Dar ce spuneți despre shoppingul excesiv, despre acel obicei de a cumpăra mult și impulsiv?
Este o dependență foarte actuală, ancorată în realitatea cotidiană. E vorba de dependența de plăcerea de a cumpăra și a acumula lucruri, iar această dependență face parte din cultura noastră, care a transformat-o nu doar în adunarea unor bunuri de consumat, ci într-un simbol al statutului social. Deși se confruntă cu consecințe financiare, sociale și emoționale negative, dependenții de shopping nu se pot opri. O cercetare actuală arată că acest comportament este alimentat de slaba capacitate de management a banilor și credința că lucrurile noi aduc fericirea. Aproape 10% din adulții din țările vestice afirmă că au o problemă cu cumpăratul compulsiv care îi face să piardă controlul asupra propriei vieți. Ei cumpără lucruri chiar dacă nu au nevoie de ele sau chiar dacă nici nu și le doresc. Dependenții de shopping au două caracteristici comune. În primul rând, ignoră informațiile despre propriul buget, se prefac sau pretind că nu știu câți bani mai au, iar a doua este faptul că sunt în permanentă căutare a senzației de plăcere intensă asociată cumpărăturilor, spunând că le aduce fericire sau chiar că îi poate schimba ca oameni. Le schimbă imaginea, relația, le crește încrederea în sine sau reputația. Sunt studii făcute pe un număr foarte mare de subiecți. Spre exemplu, o cercetare care a adunat peste 1500 de persoane care la un moment dat au afirmat că sunt materialiști, adică pun foarte mare preț pe valorile materiale, mai mult decât pe celelalte tipuri de valori, și că, indiferent de gen, vârstă sau venitul lunar, nu sunt atenți la sumele cheltuite, la cât au luat de pe cardul de credit, nu sunt atenți la cheltuielile lunare și la facturi, nu interesează limitele financiare. Cercetătorii sugerează că noile preferințe de a face cumpărături online au o mare contribuție la această dependență, pentru că acest mod de a cumpăra separă plăcerea de a cumpăra de ideea neplăcută de a da bani pe obiectul respectiv. În cazul în care consideri că în viața ta există semne de dependență de shopping, specialiștii în domeniul acesta spun că făcând niște eforturi mici, cum ar fi să-ți urmărești extrasul de cont și să faci o listă cu facturile lunare, poate să transforme o dependență în simplă plăcere.
Aș vrea să ne luăm puțin timp și să discutăm și despre consumul de alcool, o altă problemă, nu doar în vremea noastră, ci de mult încoace. Și probabil că va mai fi o problemă mult timp de acum încolo. Când vorbim despre dependență?
Pentru a înțelege cât de serioasă este o problemă legată de consumul de alcool, este nevoie de o evaluare amănunțită care necesită din partea noastră un efort de minim 30 de minute. Iar asta face ca pacienții care ar putea beneficia de îngrijire medicală sau psihoterapie să treacă de multe ori neobservați. Și aici am căutat rezultatele unor cercetări și am aflat următoarele. O cercetare în acest domeniu a descoperit două întrebări foarte simple care pot ajuta specialiștii în sănătate să depisteze foarte ușor pacienții cu probleme legate de consumul de alcool, chiar dacă nu se observă încă simptome sau care pot face o idee despre cât de mult alcool consumă persoana respectivă. Și acum să vedem cele două întrebări. Prima, cât de des consum 6 sau mai multe pahare de alcool la o singură ocazie? Și doi, s-a întâmplat ceva ce ți-ai fi dorit să nu se întâmple în ultimul an datorită consumului de alcool? Răspunsurile pe care le-au dat pacienții fie elimină diagnosticul de alcoolism, fie atrag atenția asupra consumului excesiv de alcool prin faptul că există simptome, iar cei care se găsesc în această ultimă categorie pot fi evaluați mai departe, mai amănunțit și pot să fie orientați spre specialiști care să-i ajute cu un plan terapeutic. Mai multe echipe de cercetători au adunat rezultatele a 17 studii din trecut și au analizat cum câteva întrebări simple pot detecta foarte ușor și relevant consumul nesănătos de băuturi alcoolice, care au implicat în total peste 5.000 de subiecți participanți. Rezultatele arată că folosind cele două întrebări, pot fi identificați în mod corect cei cu simptome în proporție de 87,2%, ceea ce înseamnă un procent foarte ridicat, iar cei care nu au probleme au fost identificați în proporție de aproape 80%. Deci, cercetările științifice făcute în domeniul acesta vin în ajutorul persoanelor care au ajuns să fie dependente de consumul de alcool și să le ofere informații care să îi ajute să abandoneze această adicție.
Bun, să zicem că s-a răspuns la întrebări, s-a arătat problema cu alcoolul. Care este următoarea mișcare? Ce e de făcut?
Următorul pas este ca persoana să recunoască că felul în care o consumă alcoolul, cantitățile și reacțiile pe care le are ulterior nu sunt sănătoase. Și acesta este cel mai greu pas, adică acceptarea realității. Dacă primul pas a fost făcut, urmează apoi tratamentul. Pentru abuzul de alcool trebuie în primul rând ca persoana să-și contacteze medicul de familie, care îi recomandă în mod sigur o serie de investigații clinice care o ajută să înțeleagă dacă alcoolul l-a afectat din punct de vedere fizic și dacă este nevoie și de intervenția altor medici, cum ar fi gastroenterolog, urolog, cardiolog și așa mai departe. După ce persoana a discutat cu medicul de familie, poate contacta și e de recomandat un psiholog clinician care are competența de a face o evaluare psihologică, apoi să verifice dacă a dezvoltat simptome specifice unor tulburări psihice. Psihologul îi va explica dacă este nevoie de un consult psihiatric. Doar psihiatrul este singurul medic care poate prescrie medicamente care să ajute persoana să treacă mai ușor peste sevraj sau, dacă nu este nevoie de tratament medicamentos, atunci îi recomandă psihoterapie. Psihoterapia poate susține persoana în procesul de dezintoxicare, o poate ajuta să înțeleagă care este motivul pentru care a început consumul de alcool, a continuat și s-a ajuns până în faza de exagerare. De asemenea, să dezvolte noi interese și activități, să construiască o rețea de suport și să nu renunțe la tratament.
Timpul nostru la această emisiune este limitat, iar subiectul dependențelor este cuprinzător și merită toată atenția. Ne vom întoarce la aceste teme. Însă pe finalul discuției aș vrea să vă rog, domnule Zeiler, să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri care se confruntă cu orice fel de dependență.
Mesajul meu de încurajare este direcționat în două direcții. 1. Spre persoanele care au dezvoltat o anumită formă de dependență, de adicție, dar și spre persoanele care sunt în anturajul celor dependenți. Există o mentalitate foarte păguboasă, conform căreia persoana dependentă este rău intenționată și merită desconsiderarea, disprețul public. Lucrurile nu stau așa. Ultimele studii făcute în domeniul acesta demonstrează că dependența este datorată unei traume, a unei dureri și este încercarea de a compensa lipsa din interior cu ceva exterior. Persoana nu are resurse proprii în măsură suficientă să facă față tensiunii stresului, a disconfortului, a tuturor traumelor la care a fost supus. Nu în ultimul rând vreau să atrag atenția ascultătorilor noștri asupra Bibliei. În epistola Apostolului Iacov, la capitolul 1, de la versetul 12 până la versetul 15, citim: fiecare, când este ispitit, este atras de pofta lui însuși și momit. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc.
Vă mulțumim, domnule Zeiler, pentru încurajări, informații valoroase și pentru că sunteți alături de cei care vă contactează și vă cer ajutorul pentru terapie.
Sigur, cu mare bucurie!
Vă reamintesc, puteți să găsiți datele de contact ale invitatului nostru pe pagina personală de Facebook, Beniamin Zeiler, sau la numărul de telefon 0744 618 388. Noi ne oprim aici de data aceasta, dar vom reveni cu partea a doua a emisiunii despre dependențe în ediția viitoare. Vă dorim să fiți sănătoși și liberi de orice adicție care vă ține încătușați. Pe curând!